protože to vyprávění evangelií z Marka o bouři na moři není jenom pohádka pro děti, tak si to přečteme ten oddíl i my společně a budeme se nad ním společně zamýšlet i my, dospělí. Pokud se tak necítíte, tak se omlouvám. Marek 4. kapitola, 35. až 41. verš. Marek 4, můžete si to společně se mnou najít, od 35. do 41. verše. Čteme tam toto Boží slovo. Téhož dne večer jim řekl, přeplavme se na druhou stranu. Opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl, a jiné lodi ho doprovázely. Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spal. Učedníci ho probudí a řeknou mu, mistře, tobě je jedno, že zahyneme? Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři, zmlkni, utiš se. I ustal vítr a bylo veliké ticho. Ježíš jim řekl, proč jste tak ustrašení, ještě nemáte víru? Zmocnila se jich veliká bázeň a říkali jeden druhému, kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr, i moře. Tak až sem slovo evangelia, které budeme mít před sebou. Snad se mnou, milí přátelé, budete souhlasit, že lidský život je tak celkem vzato poměrně nejistá půda. Možná, že to každý prožíváme trochu jinak, ale předpokládám, že aspoň částečně budete souhlasit. Ale když se trochu zamyslíme, tak musíme připustit, že navzdory svým plánům a předpokladům vlastně nevíme, co bude zítra, nevíme ani, co bude za půl hodiny. Nejsme schopni s jistotou říct, jestli budeme zdraví, jestli nám okolnosti, naše plány a záměry nezmaří, či zda se vůbec ráno probudíme z nočního spánku. Poznáváme určitě, že plánování je velmi důležitá a užitečná věc, ale zároveň tak nějak cítíme, že náš život se tomu našemu diáři mnohdy přizpůsobuje jenom velmi nerad. Ani přes zlepšující se plánování nejsme schopni tvořit realitu, ve které žijeme a mít ji zcela pod kontrolou. Nedokážeme, biblicky řečeno, prodloužit svůj život ani o píť. Nestačí nám pouhých 4 až 5 hodin spánku, aspoň mě ne. A neumíme být na dvou místech zároveň, nebo třech. I když pravda, co jsem tak vypozoroval, některé maminky s malými dětmi v téhle rovině vykazují až velmi vysoké zdatnosti a obdivuhodné schopnosti. Ale náš život se v mnohem podobá plavbě na moři, plavbě po moři. Námořníci musí umět dokonale ovládat loď, musí předvídat počasí, musí umět jednat v krizových situacích. Ale nemůžou ovlivnit, kdy přijde bouře nebo kdy bude vát příznivý vítr, což aspoň v případě, že ta vaše loď nemá nějaký motor, tak je poměrně vážný problém, když nebo nepříznivý vítr. Prostě jsou v tom zcela odkázáni na působení sil, které vlastně nemohou kontrolovat a nezbývá jim nic jiného, než se s tím naučit žít a naučit se i za těchto okolností plout po moři. Ten náš text, oddíl, to slovo, které jsme přečetli, popisuje událost, která se stala právě na moři. A to v situaci, kdy se učedníci spolu s Ježíšem stali úplně bezmocným rukojmím rozbouřených živlů. Jsem přesvědčen, milí přátelé, bratři a sestry, že tohle slovo má co říct i do našich životů. I když jsme třeba v životě nebyli na lodi na moři v takové situaci, možná jsme v životě nebyli na lodi na moři, i když možná ve svých životech zrovna prožíváme bouřlivější období, anebo naopak třeba dobu celkem poklidnou, která jakoby vůbec neměla nic společného s rozbouřeným mořem nebo s hrbolatou cestou. To slovo nás, nebo aspoň mě, a věřím, že i nás může, vyučuje nás o Boží moci a o zkušenosti s Boží mocí. Zvěstuje nám pravdu o osobě a moci Pána Ježíše Krista. Všimněme si tedy nejdřív společně situace, ke které v tom našem příběhu, v tom vyprávění došlo. Učedníci s Ježíšem k večeru vypluli na moře, aby se přeplavili na druhou stranu. Během téhle cesty se zřejmě nečekaně, jak je to celkem běžné v té oblasti kolem Galilejského jezera, celkem nečekaně se strhla prudká bouře s vichřicí. Pravděpodobně se nedala ta bouře nějak předvídat. Loď se stala úplně neovladatelnou a valily se přes ní vlny, takže se skoro začala potápět. Pán Ježíš, to je možná nepochopitelné, ale zjevně unavený celodenní dřinou, o které čteme předtím, klidně spí na zádi, zatímco učedníci nejspíš měli moře práce s tím, aby dostali moře ven z lodi. Aby dostali ven z lodi tu vodu. Všichni se octli v naprosto přímém ohrožení života. Situace byla tak nezvladatelná a vážná, že i zkušené námořníky nebo zkušené rybáře zachvátila panika a vlastně se rozloučili se životem. Když potom budí Ježíše, tak v těch slovech, která tam čteme, je jednak patrná výčitka, tobě je jedno, je ti to jedno, ta situace, ale je tu i taky jasné očekávání konce. Zahyneme. Je ti jedno, že zahyneme? Je ti jedno, že se potápíme ke dnu? Že je konec? Učedníci jsou teda v úplně beznadějné situaci. Je ale docela poučné, myslím si, všimnout, jak se do té situace dostali. Je to trochu podobné jako v té situaci, kdy Pán Ježíš přichází k učedníkům ráno na moři, kdy vane protivítr. Ten oddíl jsme zmiňovali nedávno. Ale i tady se učedníci do celé té bezvýchodné situace dostávají, protože jim Pán Ježíš na začátku řekl, přeplavme se na druhou stranu. Je to velmi důležité. Učedníky ta bouře na moři zastihla proto, že poslechli slovo Pána Ježíše Krista, aby se plavili na druhou stranu. Aby ho následovali na druhou stranu toho jezera. Tak můžeme říct, že ta krizová situace nebyla důsledkem jejich nějaké svévole, ale právě naopak. Byla důsledkem jejich poslušnosti. Kdyby Pána Ježíše neposlechli, mohli být v klidu na břehu někde ukryti před nepřízní počasí, před bouří a větrem. Obtížné situace, které zdánlivě nemají východisko, zdánlivě nemají řešení, zkrátka patří k životu víry. Patří k následování Pána Ježíše Krista. Budeme-li i my dnes ve svém životě následovat Pána tam, kam nás chce vést, musíme prostě počítat s tím, že přijdou chvíle zkoušek, ve kterých se má protříbit a zrát naše víra, a budou to zkoušky, ze kterých jakoby nebude lidské východisko. Chození s Bohem není nějaké poklidné naslouchání jeho slovu, které zakusili učedníci před tou bouří v klidu na souši. Je to především životní praxe se všemi jejími odstíny. Se všemi odstíny života, které známe. Můžeme si položit otázku, proč? Proč učedníci měli projít touhletou drastickou zkušeností vlastně na hranici života a smrti? Proč? Písmo v tomhle konkrétním případě nabízí dvě odpovědi. Obě ty odpovědi ukazují, že jejich cesta přes moře měla smysl. Za prvé, kdybychom četli dál, tak bychom se dozvěděli, že přijeli na protější břeh a pán tam vysvobodil toho demonizovaného člověka, který jenom vlastně pobíhal mezi hroby a byl ovládán legií démonů. Je zajímavé, že nic jiného na té druhé straně nedělali. Potom čteme, že pán Ježíš s učeníky se znova přeplavili zpátky. A přesto pluli přes to jezero, přes to Galilejské moře, zakusili tu strašnou situaci kvůli vlastně jedinému člověku na druhé straně. Nic jiného tam nedělali, aspoň o tom nečteme. A přesto se skrze vysvobození toho démonizovaného člověka roznesla zvěst o moci Ježíše Krista, o boží moci po celé té krajině na druhé straně Galilejského jezera. Ta druhá odpověď, proč, na otázku proč, je skutečnost, kterou se vlastně mnohem víc zabývá ten oddíl samotný, že učedníci se na moři, stejně tak jako potom při vysvobození toho démonizovaného, setkali s boží mocí. Setkali se s mocí Pána Ježíše Krista v naprosto konkrétní životní situaci. To, co pán dělá, to, k čemu nás vede, to vždycky má smysl. I když třeba v tu chvíli vůbec nerozumíme tomu, jaký. V nejvyšší nouzi tam čteme, když se ta loď už skoro potápěla, když byla až vrchovatá vodou, možná tak si to představuju, učedníci vzbudili Ježíše. U Matouše čteme v tom paralelním oddíle, že ho prosili, aby je zachránil. A Ježíš to učinil. Tak si znovu představte, zkuste se vžít do té dramatické situace na moři. Na moři je vichřice, hřmí bouře, vlny se valí přes loď jedna za druhou, loď se už potápí, když v tom pán vstane a mocí svého slova nastolí klid. Nastalo veliké ticho, tam čteme. Vítr ustal a bylo veliké ticho. Pán Ježíš zjevil svoji moc. To řecké sloveso z 39. verše v původním textu, které do češtiny je přeloženo jako zmlkni, původně znamenalo nasadit náhubek. Tak si tu scénu možná můžeme představit ještě i jinak, jako kdyby učedníky ohrožovala smečka divokých, hladových a zuřících vlků. Zuřící vlci už jsou si jisti svojí kořistí. Když v tom pán vyjde jakoby zprostřed té ohrožené skupiny a těm zuřícím vlkům nasadí náhubek a z nich se okamžitě stanou pokojoví psíci, kteří vás neohrozí. Zatímco tím svým spánkem na zádi lodi uprostřed bouře nám pán Ježíš zjevil svoji lidskost, když spal přemožen jako každý člověk únavou, nyní v té záchraně zjevil svoji moc. Boží moc. Ve starém zákoně má svrchovanou autoritu, nebo měl svrchovanou autoritu nad mořem a živly vůbec pouze Hospodin sám. O něm říká 89. žalm, umíš zvládnout zpupné moře, skrotit jeho vzduté vlny. Ostatně Hospodin moře stvořil. Jako na počátku, tak i tady nyní moře a živly musí poslouchat svého stvořitele, slovo svého stvořitele. Když pán Ježíš přikázal živlům, utišili se, protože k ním promluvil Bůh. Pán tak v bouři zjevil učedníkům svoji moc. Směli aspoň na chviličku zahlédnout v akci jeho slávu. Slávu jednorozeného Božího syna, který přišel od Otce, aby pro naši spásu se stal člověkem a trpěl na kříži a vstal z mrtvých. On je pán pánů a král králů. Před ním poklekne jednou každé koleno a každý jazyk vyzná, že on je pán. Všimněte si, máte-li otevřenou Bibli, že před tímhle textem Marek zaznamenává, jak učedníci mohli naslouchat Ježíšovo vyučování v podobenstvích a pokračuje v 5. kapitole popisem tří mocných činů, jakýchsi akčních podobenství, bychom možná mohli říct, ve kterým Pán Ježíš zjevil svoji moc. Je to právě to, ten náš oddíl utišení bouře a moře, potom je to uzdravení nebo osvobození posedlého v Gerase a nakonec vzkříšení Jajirovy dcery z mrtvých. Ve všech těchto třech případech se lidé naprosto jasně, možná nečekaně, zvláštním způsobem, možná šokujícím, setkávají s mocí Pána Ježíše Krista. S Boží mocí. Po všech těch třech mocných činech čteme, že se lidé zděsili, zhrozili, že užasli. Evangelista Marek tak nás nenechává na pochybách. Ježíš je Boží syn. On je pánem nad stvořením. A na moři, stejně tak jako v těch dalších činech, zjevil učedníkům svoji moc. Jaký má tato zkušenost s Boží záchranou, s Boží mocí v tomhle konkrétním případě smysl? Předně ta zkušenost setkání s pánovou slávou, s jeho mocí a vysvobozením vede k bázni před Bohem, k bázni před Kristem. Ten mocný čin Pána Ježíše vedl jeho učedníky vlastně k jiné bázni, než kterou zakusili před chvílí, když vlastně už to vypadalo, že to moře pohltí, že skončí na dně. Předtím se panicky báli o svůj život a nyní se jich zmocnila bázeň vlastně úplně jiného druhu. Před mocí Ježíše Krista jakoby na vlastní kůži prožili, že on je stvořitel a vládce. A že oni jsou stvořené bytosti, jemu poddané. Zakusili vědomí Kristovy svatosti, naprostou dokonalost jeho charakteru a jeho moci. A zakusili vlastní nesvatost a hříšnost. Prožili, že on, ač plně člověk, je někdo jiný než oni. Setkali se tváří v tvář s mocí, která je nekonečně přesahovala. Vzpomeňte si na slovo proroka Izajáše z 55. kapitoly 9. verše. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují mé cesty, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. A když se tento boží muž Izajáš setkal s Bohem, byla jeho slova, bědami jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím. A spatřil jsem na vlastní oči krále Hospodina zástupu. To je v 6. kapitole Izajáše. A když se apoštol Jan, ten, který zažil tu bouři na moři a jeho a vysvobození Pána Ježíše Krista, když se apoštol Jan, miláček Pána Ježíše, o kterém čteme, že při poslední večeři ležel Pánu v náručí, což je výraz, orientální výraz nejdůvěrnějšího přátelství mezi dvěma muži. Když se apoštol Jan potom později, jak o tom čteme ve zjevení v první kapitole, setkává se vzkříšeným Kristem, tak mu padá k noha jako mrtvý, jak ho omráčila Kristova sláva. A první slova, která musí slyšet, jsou neboj se. Boží moc, a čteme o tom v celé Biblii, když se lidé setkávají s Bohem, a čteme o tom vlastně i tady, v tom vyprávění o utišení bouře. Boží moc vede k bázni před Hospodinem. Vede k poznání, že on je nekonečně větší a mocnější než my. Chtěl bych uvést jedno takové svoje osobní svědectví, kde jsem to mohl prožít na vlastní kůži. Pravda, je to zkušenost už trochu vousatá, stala se v minulém tisíciletí, ale snad to nebude vadit. Je to vlastně ještě z dob, kdy jsem chodil do sboru na Žižkově, takže jsem vlastně ještě ani nebyl kazatelem, ale věřím, že o to je možná lepší zkušenost. Prostě na cestě do metra, na své pravidelné nedělní cestě do sboru, jsem potkal jednoho ze svých kamarádů, nebudu ho jmenovat, i když asi z toho, co budu popisovat, tak možná někteří poznáte, o koho se jedná, proč ho znáte. Potkal jsem jednoho ze svých kamarádů které jsem znal ze základní školy, vlastně relativně, on byl o třídu níž než já, víc jsem znal jeho staršího bratra, ale i s ním jsme se znali víc a nevím, jak ho to napadlo, prostě se mě zeptal, ty jedeš na nějakou bohoslužbu. A já jsem říkal, no jo, jasně, jak jsi to poznal, a on mi říká, no já vlastně taky jedu na bohoslužbu, což mě samozřejmě zaujalo, tak jsem se ho zeptal, a kam chodí. A on mi řekl, že do církve sjednocení, do komunistů. Tak jsme, protože on jel asi jenom čtyři stanice, tak jsme se jenom hodně chvilku bavili a prostě já jsem vnímal, že vliv té sekty je na něm poměrně silně vidět. A musím říct, že ta zkušenost mnou otřásla, protože jsme se znali poměrně dost nebo relativně blízko a vlastně to bylo poprvé, co jsem někoho ze svých známých jakoby zaznamenal v takovéhle skupině. A tak mě to vedlo k tomu, abych se modlil za toho svého přítele, aby prostě nějakým způsobem ho Pán Bůh vysvobodil. Potom jsme se od té doby setkali ještě několikrát, vždycky tak jakoby vlastně náhodně v metru a bylo vidět, že ho zajímá prostě čemu věřím a proč vlastně se na to jeho společenství dívám tak kriticky. A tak jsme jakoby mohli maličko se sdílet, já jsem mu mohl i říct svoje svědectví. Ale vlastně nic se jakoby neměnilo a pak jsme se vlastně zase delší dobu neviděli. A já jsem se dál modlil, protože ho zná i Jana, tenkrát už jsme spolu chodili, tak jsme se modlili i spolu za něj. Ona svým shodou okolností s ním chodila se do třídy na gymnáziu. A pak jsem ho potkal zase po nějakém čase a ptal jsem se ho, jak se má církev sjednocení. Nebylo v tom nic zvlášť ironického, opravdu mě zajímalo prostě, jak se má a jak se má on. A on mi řekl, no víš, já už jsem tam dlouho nebyl. A prostě pak jsme, protože jsme bydleli kousek od sebe na Jižním městě, tak jsme vlastně delší dobu chodili po Jižním městě a bavili jsme se o tom, jak je možný, že prostě už tam nechodí. V té době ještě nebyl křesťanem, a dneska už křesťanem je, ale já jsem si v tu chvíli uvědomil, že tady prostě zasáhnul Pán Bůh. Já jsem se modlil, aby učinil zázrak a věděl jsem, že nic menšího než zázrak nemůže člověka vyvést prostě z takovéhle skupiny. A teď jsem najednou zažil, že se to stalo. A řeknu vám, že když jsem pak šel domů, když jsme se rozloučili u něj před barákem, tak jsem se třásl po celém těle, protože jsem věděl, že tady zasáhl Pán Bůh. Že tady prostě jednala Boží moc. Mohl jsem se setkat s tím, že Pán Bůh je někdo mnohem větší, nekonečně přesahující. Že on je mocen, jak to čteme v písmu, učinit mnohem víc, než za co jsme schopni prosit, než na co jsme schopni pomyslet. Zkušenost s Boží mocí nás vede k bázni před Bohem. Ale vede nás také k víře, a to je to druhé, co bych v téhle souvislosti chtěl ještě zmínit. Pán Ježíš se nakonec učedníku ptá na víru v tom 40. verši. Proč jste tak ustrašení, ještě nemáte víru? Boží moc, nebo zkušenost s Boží mocí nás volá k víře. A vlastně zároveň uvádí tu víru v život. Teprve tam, kde se jakoby setkáváme osobně s mocí Pána Ježíše Krista, smíme poznávat, že víra není jenom nějakou teoretickou skutečností, není to jenom kapitola v učebnici teologie, ale to věc osobní zkušenosti. Osobní zkušenosti, kdy pokorně hledáme Boží vůli, kdy On nám ji dává poznat, zmocňuje nás, abychom Jeho vůli s láskou a důvěrou žili s Jeho pomocí. Pozvání k víře je pozváním k životu na nejisté půdě, na moři. Na nejisté půdě, kdy jedinou jistotou je pro nás Boží přítomnost a Jeho láska a dobrota. Jsme voláni k tomu, abychom následovali svého Pána, abychom vypluli na moře, na hlubinu, kde nestačíme. kde nestačíme se svými lidskými prostředky, jak zabezpečit a zajistit svůj život, jak jej učinit smysluplným a šťastným. Vyplout na moře znamená vzdát se lidských řešení, která prostě nepočítají s Božím jednáním a nehledají s důvěrou jeho záměry, třeba i v domnění, že jeho záměry už dobře znají. Znamená to vzdát se strachu z nečekaných situací, ve kterých bychom nemohli mít situaci plně pod kontrolou. A popravdě řečeno, když se modlíme na začátku každého dne, tak by nám mělo být jasné, že dost možná každý den zažijeme nějakou takovou situaci, kterou nemáme pod kontrolou. Znamená to důvěřovat Pánu Ježíši Kristu, že tam, kde my jsme v koncích, on není v koncích, ale má všechno ve své mocné ruce. Dokonce i tam, kde jsme se, a tomu pevně věřím, dokonce i tam, kde jsme se do bezvýchodné situace dostali v důsledku svojí hříšnosti a své vole, i tam nás volá k nápravě a nabízí své odpuštění a nový začátek. A když ve svém soužení volali k Hospodinu, vyvedl je z tísně. Člověk, který ve vodě plave jenom tam, kde stačí, tak prostě nikdy nepozná, jaké to je plavat na hloubce. A že to je mnohem lepší. Kdo vyplouvá na moře, ten pozná Pána hlouběji a setká se s jeho mocí. Zkušenost s Boží mocí v našich životech bude mít určitě různé podoby, od očividných a dramatických až po tiché a skoro těžko zaznamenatelné. Vidíme Boží moc v akci, když činíme pokání, když se mění náš charakter, když získáváme sílu a citlivost ke svědectví o Kristu, když láskyplně sloužíme svým bližním, když věrně milujeme manželského partnera, ať je věřící nebo nevěřící, když dostáváme odvahu odpustit druhému jeho provinění vůči nám, když roste naše radost v Hospodinu. Všude tam a ve spoustě dalších zkušeností, okolností, ve spoustě dalších věcí Pán Bůh mocně jedná. I v těch nejobyčejnějších praktických věcech. Tak věřím, moji milí, že jsme voláni následovat Pána Ježíše Krista na moře. To se může nečekaně rozbouřit, ale smíme mít jistotu v Kristu, že on je s námi, aby nás vedl, chránil, vyučoval a posiloval. Jsme pod jeho vládou. On nás nenechá na pospas moři. Smíme společně, jako společenství, hledat Boží cestu pro nás a očekávat jeho vedení ve všech otázkách. K tomu samozřejmě potřebujeme Boží blízkost a zmocnění. Vždyť Pán Ježíš řekl, beze mě nemůžete činit nic. Naše místo je ale na moři, ne na mělčině. V závislosti na Bohu, ne na nás samotných nebo na lidské síle. Nakonec Boží moc vede ke chvále. Ti, ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a divy, jež pro lidi koná. Takový život víry přináší slávu Pánu Bohu. On je oslaven tam, kde svůj život zakládáme na něm samotném, kde svoje štěstí hledáme v Pánu Ježíši Kristu, kde hledáme svoje štěstí v jeho vůli pro nás. Kdo žije svůj život na moři, poznává celkem nevyhnutelně, že za všechno ve svém životě vděčí svému Pánu. Tam, kde poznáváme, že za všechno ve svém životě vděčíme jemu, Bohu, tam také chválíme jenom jeho a jenom samotného oslavuje. A kde je oslaven Bůh, kde se lidé radují v něm, tam všechny věci docházejí svého Bohem určeného smyslu. Tak vyplujme tedy obrazně řečeno na moře svých životů a následujme Pána Ježíše Krista podle jeho vůle. Dejme se vyvést ze svých mělčin nebo možná bahnitých zátok. Zakusíme setkání s jeho mocí. Osobně a nově prožijeme bázeň před Božím majestátem. Naše víra se stane živou a naše chvála bude náležet jenom našemu Pánu, nebeskému Otci. On nám pak dá i uprostřed všech možných bouří zakusit svůj pokoj, o kterém mluvil, když řekl, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Kéž tento pokoj znovu naplní a znovu naplňuje i vaše srdce. Amen.